Аян 10-шы тарау. Мұнан кейін көктен түсіп келе жатқан басқа бір күшті періштені көрдім. Ол бұлтқа оранған еді. Ал басының үстінде кемпір қосағы бар болатын. Беті күндей жарқырап, алаяқтар от бағанасына ұқсады. Періште қолына жазуы бар ашылған кітапшаны ұстап тұрды. Содан ол оң аяғын теңіз бетіне, сол аяғын құрлық үстіне қойып, арыстанның ақырғандай қатты айғайлады. Ол айғайлағанда Құдайдың тағындағы 7 күн күркірі үн қатып сөйледі. Олар сөйлеп жатқанда мен айтқандарын жазып алмақшы болдым. Алайда көктен маған
7 күн күркірінің айтқандарын жазба. Оларды жауып тастап, бір басып бекіткендей құпия сақта
деген дауысты естідім. Содан кейін мен бір аяғымен теңізде, бір аяғымен құрлықта тұрғанын көрген періште оң қолын көкке қарай көтерді. Ол аспан мен жерді, теңізді және олардағы барлық нәрселерді жаратқан мәңгі тірі Тәңіренің атымен ант беріп былай деді:
«Енді еш кешеуілсіз 7-ші періште кернейін тартып белгі берген кезде Құдайдың құпия жоспары жүзеге асады. Бұл оның өз қызметшілері пайғамбарларына алдын ала хабарлағанындай болмақ.»
Мен бұрын көктен естіген дауыс маған қайтадан тіл қатып,
«Барып теңіз бен құрлықта тұрған періштенің оң қолында ашылған кітапшаны ал»
деді. Сонда мен періштеге барып, одан кітапшасын беруін өтіндім. Ол маған,
«Ал да жеп қой. Ол қарныңа барғанда ащы, ал аузында балдай тәтті болады»
деді. Мен періштенің қолынан кітапшаны алып, жеп қойдым. Аузымда ол маған балдай тәтті болса, жұтқаннан кейін ішімді қуырды. Мұнан соң маған,
«Сен тағы да Құдайдың көптігін, халықтар, ұлттар, тілдер және патшалар туралы хабарын жариялауға тиіссің»
деген тапсырма берілді.